RFI ni France 24 tigali mkira malikono ikadon ka fo haki maufe anye anka ngingali tengu kuna fundila dola uluyo hakil na tadi Brahima Sulu alibi barake kuna fundi soye mumbe maliko ka no troko tele sud
France 24 ani RFI tigala bon malela de hakil na tadi le dusku kam kamineno parce que nere correspond nae da na fora ko ni media bilbele ba bla ka wutika ka bon malela donc amunu mbe media fitinu na donc antu ka sorbi ke chogo jume donc antu ka ne kondo ni kewalena donc ambe peut-être anga autorité ni ambe ni ngal ki fe ambe ni anga autorité fe wa jike wa nyam ko jila
Boubacar Bokoum aliko ni kuna fundi somi na bolo san fe non kama ko infobrit o nyama yali
France 24 ni RFI ku kanka donc a fo mali be situation muna information be ma ti detail fem be ti ka ke fem kotai donc mali fala kanka donc a fo France 24 ni RFI kuna funi dilawi o ka bara de do o kanka to o ko barake je pense que o kuma kanka sin be ma ko
asitu fune samake alekoni kalandenyi munkoni mbeka journalist ya o kalanke bibina
RFI ni France 24 da body amake le fela kubai sabula nya jafe ne RFI ani France 24 ropana bula tuguni abe liberté de la presse la danger la tourospia do la yaja temine mali kuna foli chama be abiteme RFI ni France 24 fe yana agateme ayere ka mejo fe donc ko sinena ma deni ko
tugula traure alebe barake kuna funi gafela munto ko ko nouvelle horizon
France 24 ni RFI retire la complètement je crois que a décision guinéenne la donné parce que amado depuis wakati la bande na anga jamana nyamugo ni RFI ni France 24 vraiment galado do do nyongoche mais je crois que gela manaka togo togo o mesa ka laje ka solution do nyene ka laje ka o canaliser ko black canva do kono o tsaka bo canva mi kono je crois que manga se ko ni niveau ni ma voilà c'est tout que liberté de la presse liberté d'expression malla joli de bona pour ka se ka soro je crois que dans ce cas o ngase ka laje ko canaliser pour que ka solution soro problème na manga se ko ni bema.